danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Azərbaycan BMT İnsan Haqları Şurasına qəbul olunmadı. Ermənistanın məxsus təyyarədə ölənlərdən 50-sinin meyidi tapılıb. Arazın səviyyəsi qalxdığından İranla sərhəddəki gömrük buraxılış məntəqəsi bağlanıb. İran uranı yanacaq səviyyəsində zənginləşdirdiyini, irəli getmək niyyəti olmadığını deyir. İndi də ətraflı. Azərbaycan BMT İnsan Haqları Şurasına qəbul olunmayıb. Səbəb Azərbaycanda insan haqlarının lazımınca qorunmamasıdır. Azərbaycanda daxil olmaqla 28 ölkənin, o cümlədən Ermənistanın, Çinin, İranın, İraqın müraciəti rədd olunub. 29 ölkənin müraciəti təmin olunub, 11 ölkəninki isə şərti təmin olunub. Müraciətinə cavab alanlar arasında Gürcüstan, Ukrayna, Almanya, Britaniya, Kanada var. BMT-nin İnsan Haqları Şurasına əsas seçim mayın 9-unda Baş Assambleyanın iclasında olacaq. BMT-nin Nəzarət İdarəsi demokratik ölkələri repressiv rejimlərin İnsan Haqları Şurasına üzv olmasına imkan verməməyə çağırıb. Azərbaycanın üzv olmasını Human Rights Watch təşkilatı da istəmirdi. Azərbaycan rəsmiləri isə Azərbaycanın böyük şansı olduğunu deyirdilər. Təyyarə qəzasında ölənlərdən ailəsinin meyidi çıxarılıb. Ermənistanın sərnişin təyyarəsi bugün qəzaya uğrayıb. İçində 113 nəfər olan təyyarə Qara dənizə düşüb. Həm Rus, həm də erməni rəsmiləri təyyarədəki sərnişinlərin hamısının öldüyünü deyirlər. Ölənlərin çoxu ermənidir. Kənan Kazımoğlu xəbər verir.
Rusiya və Ermənistan rəsmilərinin ehtimallarına görə təyyarə qəzasına hava şəraitinin pis olması səbəb olub. Arm Avia şirkətinin nümayəndələri bildiriblər ki, hava pis olduğuna görə təyyarəyə yerə enməyə icazə verilməyib. Lakin sonradan dispetçerlər buna razılıq veriblər. Arm Avia şirkətinin kommersiya işləri üzrə direktoru Andrey Ağacanovun sözlərinə görə təyyarə havada dövrə vurub yerə yaxınlaşmaq istəyərkən qəza baş verib. Təyyarə Soçi aeroportuna yaxınlaşan zaman meteoroloji şərait daha da pisləşdi və təyyarəyə deyildi ki, daha bir dövrə vursun. Bundan sonra təyyarə radarlardan itdi. Andrey Ağacanov. Rusiya rəsmiləri terror ehtimalını rədd edirlər. Rusiya Baş Prokurorunun müavini Nikolay Şepel qəzanı terrorla əlaqələndirən hər hansı bir dəlilin olmadığını deyib. Təyyarənin qalıqları dənizin dibində 400 metr dərinlikdə aşkar olunub. Qəza yerində axtarış işləri davam edir. Həlak olanların əksəriyyəti ermənilərdir. Lakin rəsmi məlumatlara görə təyyarədə həmçinin 26 Rusiya vətəndaşı, bir Ukraynalı və bir Gürcü sərnişin olub. Sərnişinlərdən 5-i uşaqdır. Ermənistan prezidenti Robert Kaçaryan müdafiə naziri Serj Sarkisyanı Soçiyə ezam edib. A320 təyyarəsinin istehsalçısı Airbus şirkəti isə qəzanın səbəblərini araşdıran komissiya yardım etmək üçün Soçiyə mütəxəssislərini ezam edəcəyini bildirib. Rusiya və Ermənistanda mayın 5-i matəm günü elan olunub.
Kənan Kazımoğlu. Moskvada bir Azərbaycanlı öldürülüb. Ölənin kimliyi hələ açıqlanmır. Onun bədənində bıçaq yaraları var. Riyanova istəqinti isə Moskvanın mərkəzində bir Azərbaycanlının güllələndiyini, yaralı olduğunu yazır. Moskva hüquq mühafizə orqanları məsələni araşdıracaqlarını deyirlər. Araz su anbarının istismarı idarəsi anbarın dolmağına cəmi bir neçə santimetr qaldığını deyir. Amma Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhalinin köçürülməsinə ehtiyac görmür. Arazın səviyyəsi qalxdığından Azərbaycan-İran sərhədində gömrük buraxılış məntəqəsi bağlanıb. Naxçıvanın Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Araz suyunun nəzarətindən çıxması İran-İslam Respublikası ilə sərhəddə yerləşən Şaxtaxta Poldaş gömrük keçid məntəqəsində də gediş-gəlişin dayandırılmasına səbəb olub. Şaxtaxta kənd sakinlərindən aldığımız məlumata görə bir neçə gündür Araz suyu üzərində yerləşən körpü suyun altında qalıb. Muxtar Respublika gömrük komitəsindən bildirdilər ki, körpünün ətrafını su basdığından iki gündür keçid məntəqəsində gediş-gəliş dayandırılır. Görülən tədbirlərdən sonra may ayının 4-dən etibarən Şaxtaxta Poldaş gömrük keçid məntəqəsi öz işini bərpa edəcək. Elə Araz su anbarında da suyun səviyyəsi sürətlə qalxır. Ən son aldığımız məlumata görə ambarın dolmasına bir neçə santimetr qalır. Ambar dolduqdan sonra oradan axıdılan suyun həzminin də artırılacağı bildirilir. Selə olan halda çayın ətrafında yerləşən yaşayış məntəqələrindən əhalinin köçürülməyə gəlincə Muxtar Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirdilər ki, buna ehtiyac yoxdur. Çünki güclü daşqınlar gözlənilmir. Aprel ayının 30-unda evləri suyun altında qaldığından çadırlara yerləşdirilən təzə kənd sakinləri isə hələ bir neçə gündə çadırlarda qalmalı olacaqlar. Muxtar Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirdilər ki, çayda suyun səviyyəsi nisbətən azaldığından evlər sudan təmizlənilir. Yararsız vəziyyətdə olan evlər də bərpa ediləcək. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
ATƏT-in Minsk qrupunun Fransa həmsədri Bernard Fassi mayın 5-də Bakıya gəlir. Qarabağ məsələsinin həllində vasitəçi yeyən həmsədrlər 2 gündür Moskvada məsləhətləşmə aparırlar. Cənab Fassi əvvəl İrəvanda olacaq, sonra Bakıya gələcək. Macaristanda Ramil Səfərovun məhkəməsi keçirilir. Bugünkü iclasda həbsxana işçilərinin Səfərova qarşı iddiamına baxılıb. Azərbaycan ordusunun zabiti Ramil Səfərov erməni hərbçi Qurgen Margaryanı öldürdüyü üçün həbsdədir. 2004-cü ilin yayında həbsxana əməkdaşları Ramildən telefon kartını istəyiblər. Dediyinə görə macar dilini anlamadığı üçün onunla həbsxana işçiləri arasında insident olub. 8 nəfər Ramil Səfərova güc tətbiq edib. Buna görə Səfərovun vəkili məhkəməyə müraciət eləsə də dəlil olmadığını deyən məhkəmə məsələni bağlayıb. Amma sonra qarşı tərəf ittihamla çıxış eləyib, bildirib ki, Ramil Səfərov hökumət işçilərinə müqavimət göstərib. Erməni zabiti öldürdüyünə görə Ramil Səfərova ömürlük cəza verilib. Tiflis Gürcüstanda sığınacaq istəyən Azərbaycanlının məsələsinə baxır. Sığınacağı hüquq müdafiəçisi Azər Səmmədov istəyib. Azərbaycan tərəfi isə tələb edir ki, Səmmədov ekstradasiya olunsun. Gürcüstanın ambudsmanı Tiflisdəki həmkarımıza Sevinc Əliqızına müsahibəsində deyib ki, Səmmədovun ekstradasiya olunmayacağına inanır.
Azər Səmmədov Gürcüstanda qalması üçün statusun müəyyən olunmasının vacib olduğunu deyir. Buna görə də Gürcüstanda qaçqınların işi ilə məşğul olan nazirliyə müraciət eləyib. Nazirlikdən qaçqınlar miqrasiya və reportasiya işləri üzrə şöbənin rəhbəri İrakli Kokayi isə deyir ki, Səmmədovun işinə baxırlar, amma qərar 4 aydan sonra veriləcək. Sitat: Sübut olunsa ki, o həqiqətən də siyasi düşüncələrinə görə təqib olunur, Səmmədova Gürcüstanda müvəqqəti yaşamaq üçün qaçqın statusu veriləcək. Statın sonu. Azər Səmmədov Qafqaz Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəridir. Martın 31-də Azərbaycanın rəsmi müraciəti əsasında Tiflisdə həbs olunub. Sonra Gürcüstan Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə zaminə buraxılıb. Səmmədov 2003-cü il 16 oktyabr hadisələrinin təşkilində dövlət mülkiyyətinə ziyan vurmaqda günahlandırılır. Azadlıq radiosunun müsahibəsində Azər Səmmədov dedi ki, o oktyabrın 16-sında meydanda olub, amma hadisələri hüquq müdafiəçisi kimi izləyib. Səmmədov günahsızlığını hüquqi yolla sübut etmək və Azərbaycana qayıtmaq niyyətindədir. Gürcüstan ambudsmanı Sozar Subari ümid eləyir ki, Azər Səmmədov Azərbaycana ekstradisiya olunmayacaq. Azadlıq radiosunun müsahibəsində Subari dedi ki, iyunun əvvəllərində Gürcüstan parlamenti qarşısında insan hüquqlarının müdafiəsi ilə əlaqədə hesabat verəcək. Onda Azər Səmmədovun da məsələsinə toxunacaq. Tiflisdən Sevinc Əliqızı.
Rusiya Gürcüstanın Axalkalaki bazasındakı avadanlığı çıxarmağa başlayıb. Yeri ermənilərin etiraz aksiyasından qaçmaq üçün əməliyyat gözləndiyindən tez başlayıb, amma aksiya olub. Mitingdə iştirak edən ermənilər gələcəklərindən narahat olduqlarını deyiblər. Hesab edirlər ki, Gürcüstan NATO-ya qəbul olsa, Rus bazalarını Türk bazaları əvəz edir. Moskva ilə Tiflis arasında razılaşmaya görə Axalkalaki bazası dekabra qədər boşaldılmalıdır. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İran uranı yalnız yanacaq səviyyəsində zənginləşdirdiyini deyir. İranın nüvə agentliyinin rəhbəri Qulam Rıza Azadə bildirib ki, indiyə qədər 4.8%-ə qədər uran zənginləşdiriblər. 3.5-5% arasında zənginləşdirilən uran nüvə reaktorlarına yanacaq üçün istifadə olunur. Nüvə silahı istehsal eləmək üçün zənginləşdirmə 90%-dən çox olmalıdır. Ağazadə deyib ki, İranın uranı 5%-dən çox zənginləşdirməyə fikri yoxdur. Avropa Birliyi Serbiya ilə danışıqlara son qoyub. Çünki Serbiya söz versə də hərbi cinayətlərdə ittiham olunan Ratko Mladiçi həbs eləmir. Mladiç 1995-ci ildə 8000 Bosniya müsəlmanının qırılmasında günahlandırılır. Avropa Birliyi Mladiçi məhkəməyə çəkilməyini istəyir. İraqda yenə partlayışda 15 nəfər ölüb. Kamikadze özünü polis məntəqəsində işə götürülmək üçün gələnlərin arasında partladıb. 20 yaralı var. Bağdatda 14 kişi meydi tapılıb, ölənlərin hamısı 20-30 yaş arasındadır. İraq parlamenti ilk dəfə iclas keçirib. İndiyə qədər deputatlar yalnız açılış mərasiminə spiker seçməyə toplanırdılar. Bugünkü iclasda 275 deputatdan 154-ü iştirak edib. Deputatlar konstitusiyanı müzakirə ediblər. Sünnilər konstitusiyanın bəzi müddəalarına, o cümlədən regional hökumətin qurulmasına icazə verən müddəaya etirazlarını bildirirlər. Bugün Ümumdünya Mətbuat Azadlığı günüdür. Həm yerli, həm də beynəlxalq media təşkilatları Azərbaycanda mətbuat azadlığı sahəsində irəliləyiş olmadığını deyirlər. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycanda iş başında zorakılığa və təzyiqə məruz qalmış jurnalistlər reportyorların azadlıq və təhlükəsizlik institutunu yaradıb. Təşkilatın icraçı direktoru İdrak Abbasov institutun yaradılma səbəbini belə izah edir.
Təşkilatımızın əsas prioritet vəzifələri olacaq xüsusilə və xəsarət almış jurnalistlərə təxirəz alınmaz hüquqi yardımın təmin edilməsi. Ondan sonra Azərbaycanda söz aralığının vəziyyəti ilə bağlı düzdür müxtəlif qurumlar hesabatlar hazırlayırlar. Amma biz bu işin içində olduğumuza görə, faktiki gündəlik nələrin baş verdiyini bildiyimizə görə mütəmadi olaraq hesabatlarla çıxış edəcəyik. Bundan başqa jurnalistlərə qarşı zorakılıq hallarının araşdırılması üçün müstəqil jurnalist araşdırmasına da ehtiyac var.
3 may mətbuat azadlığı günündə Ruh Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi də ölkədə mətbuat azadlığının vəziyyətinə dair hesabat yayıb. Hesabata görə ötən il oktyabrın 1-dən bu il mayın 1-ədək mediada 77 münaqişə qeydə alınıb. Bu münaqişələr daha çox jurnalistlərə fiziki təzyiqlərlə bağlıdır. Qurumun rəhbəri Hüquq Salmanov.
Ümumi tendensiyalarda irəliləmə yoxdur. Nə qədər ki, jurnalistlər siyasi partiyalardan, müxtəlif iş adamlarından asılı olacaqlar, nə qədər ki, reklam bazarı inkişaf eləməyəcək, yəni ki, reklam icazəli olacaq. O vaxta qədər jurnalistikanın inkişafından söhbət açmaq mümkündür.
Mətbuat azadlığı günü ərəfəsində qərargahı New Yorkda yerləşən Freedom House təşkilatı da Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətini qeyri-azad kimi qiymətləndirib. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nurşirəvan Məhərrəmli isə deyir ki, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana verdiyi qiymət əsassız və qərəzlidir.
Əksər siyahılara baxarsınız, Azərbaycanla qonşu ölkələrlə müqayisədə Azərbaycan onlardan təqribən 30-35 sıra arxada dayanır. Amma biz real faktı bilirik ki, Azərbaycan qonşu ölkələrlə müqayisədə mətbuat sahəsində xeyli irəliləyiş əldə edib. İstər söz mətbuat azadlığında, istər kəmiyyət və keyfiyyət məsələlərində. Bu məsələ özü bizi düşündürür. Amma bu o demək deyil ki, biz problemləri görmürük.
Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin İctimaiyyət və Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henix deyir ki, Freedom House təşkilatı Vaşinqton yaxınlığındakı Arlingtonda, Azadlıq Parkında son bir ildə dünya üzrə həlak olmuş jurnalistlərə abidə qoyacaq. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun adı da 2005-ci ildə dünyada həlak olmuş 59 jurnalist arasındadır. 13 il bundan əvvəl Birləşmiş Millətlər Təşkilatı mayın 3-ünü mətbuat azadlığı günü elan edib. Həmin gün dünyada mətbuat azadlığını qiymətləndirmək üçün bir imkan hesab olunur. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi də iqtisadiyyatda yeniliklərlə tanış olaq. Mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Dünya bazarlarında neftin qiyməti yenidən qalxıb. London və New York birjalarında Brent markalı neftin bir barrelinin, yəni 159 litrinin qiyməti $74.60 çatıb. Ekspertlər bunu İranın nüvə proqramı ətrafında gərginliyin davam eləməsi və Venezuela rəhbərliyinin əsasən xarici şirkətlərə məxsus neft yataqlarını milliləşdirməyə hazır olduğunu bəyan etməsi ilə bağlayırlar. Mayın 3-də Ankarada Qars-Tbilisi-Bakı nəqliyyat dəhlizinin yaradılması layihəsi üzrə Azərbaycan-Gürcüstan və Türkiyənin dəmir yolu administrasiyalarının birgə işçi qrupunun iclası başlayıb. İclasda layihənin maliləşdirilməsi məsələləri müzakirə olunacaq, söz gedən beynəlxalq proyektin yaradılması çərçivəsində 98 kilometr uzunluğunda Qars-Axalqalaki dəmir yolunun çəkilməsi, eləcə də Axalqalaki-Tbilisi dəmir yolunun yenidən qurulması nəzərdə tutulur. Bakıda Xalqlar Dostluğu metro stansiyası yaxınlığında daha bir körpünün təməl qoyma mərasimi keçirilib, tıxacıların qarşısını almaq üçün tikiləcək körpünün uzunluğu 70 metr, dəyəri isə 8 milyon dollar olacaq. Yaxın 2 ildə Bakıda 9 belə körpünün tikilməsi nəzərdə tutulur. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Azərbaycan BMT İnsan Hüquqları Şurasına qəbul olunmadı. Ermənistana məxsus təyyarədə ölənlərdən əhalisinin meydi çıxarılıb. Arazın səviyyəsi qalxdığından İranla sərhəddəki gömrük buraxılış məntəqəsi bağlanıb. Avropa Birliyi Serbiya ilə danışıqlara son qoydu. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanla Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Bizdən ayrılmayın.